Yle Podcast.
Mä sijoitan tällä hetkellä 300 euroa kuussa rahaa ja mun salkussani on yhteensä noin 10 000 tällä hetkellä. Ja no, arvohan vaihtelee. Ennen lokakuuta siellä oli monta sata euroa enemmän, nyt siellä on monta sata euroa vähemmän, mutta se ei oikeastaan mua kauheasti haittaa. Pia, paljonko sä sijoitat kuukaudessa?
No silloin kun mä aloitin sijoittamisen kuukausisäästämisen muodossa, niin mä sijoitin 100 joka kuukausi. Mutta nyt kun mä oon tässä opiskelija, niin piti säätää sitä säästösuunnitelmaa niin kuin sen mukaisesti. Niin nyt se on 50.
Yes. Tässä jaksossa me puhutaan Pian kanssa siitä, että mitä pitää tietää, jotta voi perustaa oman salkun ja miten sillä rahalle voi saada tuottoa. Ja sit kun sä oot kuunnellut tämän jakson, niin sä tiedät ainakin sen, että miksi sun ehdottomasti kannattaa alkaa sijoittaa juuri nyt. Mun nimi on Julia Turén. Pia-Maria Nikström, sä opiskelet kauppakorkeakoulussa Aallossa ja pidät erittäin ansiokasta Mimmit sijoittaa -blogia, jossa käydään kädestä pitäen sijoittamista läpi, että miten se homma hoituu. Mikä sai sut aloittaa sijoittamisen?
No periaatteessa mä muutama vuosi sitten olin jossain oman pankkini tapaamisessa, jossa multa sitten lopuksi kysyttiin, että onko mä harkinnut sijoittamista. Ja mä sitten niinku ihan vaan sen virkailijan mieleksi ja niinku pakon alla suostuin johonkin 100 euron kuukausisijoitukseen, johonkin semikalliiseen rahastoon, yhtään kysymättä sen enempää. Mutta onneksi sen jälkeen mä oon nyt niinku tutustunut sijoittamiseen tarkemmin, enkä mä enää tänä päivänä sijoita vaan sen pankkirouvan mieleksi, ihan ittenikin takia. Ja ehkä suurin sellainen yksittäinen tekijä niinku sijoittamisen aloittamiseen oli se, että kun mä sisäistin, että kuinka niinku suht varmasti mun rahat kasvaa siellä pörssissä niinku pitkällä aikavälillä. Että ei se ollutkaan mitään uhkapeliä se pörssiin sijoittaminen, vaan mä pystyn aika varmasti kasvattaa mun rahoja siellä niinku korkoa korolle -efektin takia.
Joo, sitä me puhutaan pian vähän lisää. Mä itse ehkä 4 tai 5 vuotta sitten en vielä sijoittanut. Mulla oli niinku oma omistusasunto, josta mä maksoin lainaa tosi kiukulla pois. Mä tein joka kuukausi ylimääräisiä lainanlyhennyksiä ja aina myhäilin sille, että jes, että nyt tätä vähemmän mun tarvitsee maksaa korkoa pankille, koska mun niinku laina lyhenee kovaa vauhtia. Mutta sit mulla tuli jotenkin semmoinen, sit mä jotenkin tajusin sen, että itse asiassa mä en luultavasti koskaan tuu myymään sitä niinku sitä asuntoa, missä mä sillä hetkellä asun, silleen, että mä niinku realisoisin sen rahoiksi, että sitä asuntoa ei voi silleen niin kuin ottaa sit osaa rahaa pois, että myisin vaikka eteisiä ja saisit 30 000 siitä tilille, vaan niin kuin mä tarvitsen jotain muutakin rahaa, jos mä haluan niin kuin pystyä käyttämään vaikka tyyliin 20 vuoden päästä tai 40 vuoden päästä ylimääräistä rahaa jossain. Ja sitten mä rupesin miettimään, että säilöks mä sitä rahaa jonnekin ihan perus jonnekin säästötilille, korot oli nollassa, ei ollut mitään järkeä, ja sit mä otin selvää näistä sijoitushommeleista ja aloin sijoittaa, ja sitten kun huomasin, että enhän mä näitä rahoja niin kuin menetäkään, mitä mä olin tietenkin pelännyt kaikista eniten, niin sitten mä innostuin siitä ja aloin ottaa selvää siitä. Ja nykyään mä oon ihan semmoinen sijoitushiiri, että mun mielestä se on erittäin hyvä harrastus ihmiselle. Hmm. Onko sulla vielä omaa asuntoa?
Joo, eli mä teen niin kuin samalla tavalla, että mä sekä lyhennän asuntolainaa, että sitten säästän pörssiin. Että vaikka sitten loppujen lopuksi ehkä se lainan lyhentäminen tapahtuu vähän hitaammin, niin mä koen, että mulla on sellainen turva siinä, että mulla on myös muita säästöjä sivussa.
Joo. No kun mä ekan kerran lähdin miettimään, että nyt mä sijoitan mun rahaani, niin se tuntuu mun mielestä yhtä vaikealta kuin se, että jos joku sanoisi, että nyt Julia käy ostamassa meille vähän heroiinia, että joo, kiva idea, mutta niin kuin, mistä mä sitä niin kuin ostan? Että meikö mä tuonne kadulle huutelemaan, niin mistä niitä pörssiosakkeita saa? Niin mä ajattelin, että tässä jaksossa käydään aivan tällaisia perusjuttuja läpi. Eli ihan sitä, että mistä niitä osakkeita tai rahastoja ostetaan ja mitä kaikki termejä siihen liittyy. Ja Pia, sä oot aivan sairaan hyvä selittämään näitä hommia. Sun blogissa niitä on selitetty mun mielestä tosi selkeästi ja ihanasti, ja sen takia mä halusin just sut tähän jaksoon puhumaan näistä. Aloitetaan näistä aivan peruskäsitteistä. Puhutaan eikä pörssistä. Mikä pörssi on?
Joo, siis pörssihän on se mesta, jossa ostetaan ja myydään niitä osakkeita. Et se on kaikille avoin ja se osakekauppa, mitä siellä käydään, niin se on julkista. Mikä tarkoittaa sitä, että niinku kaikki hinnat on kaikille nähtävissä. Siellä ei voi ostaa osakkeet suoraan kaverilta tai tiskin alta tai kiilata missään kassajonossa, vaan pörssissä kaikille pätee samat säännöt.
Joo, joo. No, onko se pörssi joku rakennus jossain?
Joo, pörssitalo on Fabianin kadulla.
Voinko mä sinne mennä
koukuttamaan? Ei kannata mennä sinne, vaan pörssiin päästäksesi niin sun pitää avata tällainen arvo-osuustili.
Aivan, eli arvo-osuustili.
Jep. Sitä voi verrata vähän silleen, että jos sä haluat mennä Facebookiin ja sä haluat päästä sinne Facebookiin sisään, niin sun pitää luoda Facebook-tili.
Noin.
Jos sä haluat mennä pörssiin, niin me luodaan tällainen arvo-osuustili.
Sen arvo-osuustilinhän voi perustaa aika moneen eri paikkaan nykyään. Sen pystyy perustamaan netissä. Mä oon perustanut itse asiassa nykyään mulla on tämmönen oma pikku henkilökohtainen kampanja, että mä oon perustanut mun ystäville arvo-osuustilejä. Tai siis jokaiselle yhden oman arvo-osuustilin. Sen pystyy perustamaan esimerkiksi ihan omaan pankkiin, yleensä verkkotunnusten avulla netissä, mutta sitten on myös erillisiä palveluntarjoajia. Eli ihan vaan googlaamalla arvo-osuustili, niin voi niinku tsekkaa, että minne se kannattaa perustaa. Mitä sä itse mietit silloin, kun sä perustit sen, että mihin sä perustat sen?
Joo, no esimerkiksi vaikka se mun ensimmäinen salkku, niin se avattiin siellä Kivijalkapankissa, siellä pankkitapaamisessa, niin mä oon sitten siirtynyt sijoituspankkiin. Just sen takia, että se pankki, jossa sä avaat sen arvo-osuustilin, niin se toimii sun osakevälittäjänä ja niiden hinnat ja valikoimat, ne eroavat toisistaan, joten niihin kannattaa kyllä perehtyä.
Seuraavaksi korkoa korolle. Tämä maailman kahdeksas ihme. Eli miten tämä homma toimii? Mikä tämä korkoa korolle on, josta kaikki aina horisee koko ajan?
No joo, nyt mä aion horista vähän lisää. Hyvä. Sillä korkoa korolle ilmiö on niinku ihan mun lempijuttu. Ja mähän on todellakin tällainen niinku tosi tylsä ja pitkäjänteinen sijoittaja. Et mä en havittele siellä pörssissä mitään pikavoittoja. Mutta mä luotan siihen, että pitkällä aikavälillä ne pörssikäyrät nousee. Ja se tarkoittaa sitä, että kun mä sijoitan, niin mun sijoituksella on tietty tuotto-odotus. Ja jos nyt sanotaan vaikka, että pörssi keskimäärin tuottaa sen 7% vuodessa, ja mä sijoittaisin vuodessa vaikka 1,000, niin mun vuotoinen tuotto olisi silloin se 70. Ja se kuulostaa mun mielestä jo ihan reilulta, mutta ei tässä vielä kaikki.
Kun on TV-shop-meininki.
Siis sen lisäksi, niin seuraavana vuonna se 70 kasvaa myös tuottaa sen 7%, eli joku vajaa femman. Eli sehän tarkoittaa sitä, että se raha, mitä sä et edes itse ole sinne pörssiin laittanut, niin se tekee sulle ja mulle rahaa joka vuosi. Riippumatta siitä, että mitä mä teen, että jos mä oon himassa ja katson telkkaria ja kaivan nenää, niin siellä se raha niin kuin mulle vaan töitä tekee.
Joo, joo. Siis tämä kuulostaa jotenkin siitä, että mun elämäni on vähän surullista ja tylsää, mutta aina välillä mä menen tuonne internettiin ja siellä on nykyään tosi paljon näitä korkoa korolle laskureita. Niin sitten, jos mä niinku haluan huvitella itseäni, niin mä saatan syötellä sinne erilaisia summia siitä, että paljonko mun pitäisi säästää ja millä tuotto-odotuksella, että mä saisin minkä summan rahaa. Et esimerkiksi mä kattelin tässä just, että nyt kun mulla on se niinku siellä salkussa about 10 000, ja jos mä jatkaisin nyt vaikka seuraavat 40 vuotta, tuon 300 € sijoittamista, niin mulla olisi 40 vuodessa melkein 1 000 000 € 7% tuotto-odotuksella. Eli niin tämä korko ja korolla on vähän semmoinen, että aluksi se korko ei tunnu niin suurelta, mutta sitten lopuksi, kun se nimenomaan se on juurikin sille korolle ja sille aina uudestaan sille seuraavalle korolle ja sitä seuraavalle korolle tulee sitä korkoa, niin sitten loppupäässä se korko kasvaa aivan mielettömäksi verrattuna siihen itse sijoitussummaa, mutta kannattaa käydä netissä vähän leikkimässä näillä, koska se kyllä inspiroi ihmistä sijoittamaan. Mutta sitten kaksi tärkeää asiaa, mikä kaikkien pitää ymmärtää ennen kuin sijoittaa ensimmäistäkään euroa, on riski ja tuotto. Riski ja tuottohan siis kulkee yleensä käsi kädessä. Riski siis tarkoittaa sitä, että on riski sille, että se sun sijoittama raha, niin siitä häviää vähän jonkun verran arvoa. Tai jos olet sijoittanut vaikka osakkeeseen, niin että firma menee konkurssiin, että sä hävit kaiken. Mm. Että se riski on olemassa. Ja se riski, se tuotto on ikään kuin palkkio siitä, että sä oot ottanut sen riskin. Eli tuotto taas on se, että mitä voi voittaa siellä.
Jep.
Ja mä ite mietin tämän silleen, että että niin kuin, jos ihmisellä on pitkä sijoitusaika, niin kuin itselläni, mulla niin kuin voi siihen hyvin olla toi vaikka tuo 40 vuotta, koska mä sijoitan tällä hetkellä vaan sellaista rahaa, mitä mä en oikeastaan tarvitse mun arjessa, niin sitten sitä riskiä voi ottaa paljon enemmän sen takia, että pörssi on semmoinen, että se niin kuin nousee ja sitten se laskee, että se on vähän semmoinen niin kuin aallokko. Niin sitten jos mulla on pitkä aikaväli, niin sitten se yleensä niin kuin kuitenkin historiallisesti ainakin tähän mennessä noussut koko ajan jonkun verran, niin sitten jossain vaiheessa, kun mun tarvitsee ottaa niitä rahoja ulos, jos ehkä eläkkeellä, kun mä haluan ostaa niitä bebeleivoksia, niin sitten mä voin yrittää myydä niitä sijoituksia silloin, kun se on niinku siellä aallon harjalla, eikä siellä aallon pohjalla.
Just näin. Siis riskihän nimenomaan tarkoittaa sitä kurssien heilahtelua. Ja kun katsoo lyhyellä aikavälillä, niin kun ne kurssit saattaa heilahdella vaikka kuinka paljon, niin silloin se riski saattaa tuntua suurelta ja pelottavalta, mutta sitten jos vähän pystyy zoomaan ulospäin, niin kuin sä sanoit, 40 vuotta, niin silloin sä näet, että se niin kun, trendi on kuitenkin ylöspäin. Et se koko ajan, että vaikka niin kun mennään siellä ylös ja alas, niin se trendi kuitenkin näyttää ylöspäin.
Ja sitten no okei, kaikki ei varmaan sijoita niin kuin ihan tällaiseksi 40 vuodeksi, että kuulostaa aika silleen, ehkä vähän niin kuin luotaan työtävältä sijoitusajatukselta, mutta mä oon kuullut tällaisen niin kuin neuvon monelta tyypiltä, että jos haluaa sijoittaa osakkeisiin, jossa on enemmän riskiä kuin vaikka esimerkiksi koroissa, niin sitten osakesijoituksiin kannattaa sijoittaa silleen, että sulla on mahdollisuus pitää sitä, niitä sijoituksia vähintään se 7 vuotta siellä. No paljonko sun mielestä niin kuin rahaa voi sijoittaa?
No monissa sijoituspankeissa niin se kuukausiminimi on yleensä 15 euroa. Ja mä koen, että jos sulla on mahdollisuus laittaa se 15 euroa sinne, niin siitä vaan. Että vaan niin kuin sekin, että saa sen tavan.
Niin, nimenomaan. Vaikka ainakin ihan alkaa kuukausi säästää johonkin vaikka rahastoa 15 euroa.
Kyllä.
Ja sitten, no mikä paljon on se maksimi, mitä sun mielestä voisi ottaa?
No ehkä sellainen summa, että sä et menetä yöunia siitä, että sulla on ne rahat siellä pörssissä.
Joo.
Ylipäänsä, kun lähtee sijoittamaan, niin on kyllä hyvä tunnustella sellaista riskisietokykyä. Ja kannattaa olla niin kuin jäitä pakkasessa valmiina, sit, että voi kaataa sinne hattuun, että kun ne kurssit laskee. Mutta
niin kuin mun mielestä sen sijoittamisen ei kuulu olla kurjaa tai siitä ei kuulu ahdistua. Niin sen takia pitää olla aina sen verran, niin kuin esimerkiksi ihan peruspankkitilillä tai säästötilillä sellaista rahaa, että jos niin kuin tarvitsee yhtäkkiä, niin ottaa sieltä eikä niistä sijoituksista, koska sitten se on ikävää, jos ne on just laskenut ja sitten on pakko ottaa sieltä sijoituksesta, niin sen takia aina mun mielestä eka puskurirahaa ja sitten vasta voi alkaa sijoittaa.
Yep.
No okei, sitten mihin eri kohteisiin voi sijoittaa? Mitä on ne, niin kuin, mitä, nyt me ollaan puhuttu osakkeista ja rahastoista, mutta nämä olisi vielä hyvä avata, että mitä ne tarkoittaa?
No osake esimerkiksi, sehän on niin kuin pieni palanen yritystä. Että jos sä omistat jotain osaketta, niin sä oot omistajani siinä yrityksessä. Mikä käytännössä tarkoittaa sitä, että sä voit esimerkiksi mennä sinne yhtiökokoukseen ja osallistua siellä äänestyksiin. Mutta muutenkin se voi olla vaikka sellainen kannanotto tai joku sellainen oma fiilistely, että hei, että mä haluan nyt omistaa vaikka osan Marimekkoa.
Niinpä, nimenomaan. Ootko koskaan ollut missään yhtiökokouksessa?
En ole käynyt.
En mäkään. Mutta mä oon päättänyt, että seuraavan vuoden sisällä mä aion käydä jonkun mun omistamani firman yhtiökokouksessa, koska mun mielestä se voisi olla ihan vaan niin kuin, no ensinnäkin ilmaiset pullat ja kahvit.
Kyllä,
pitää aina muistaa. Ja sitten se olisi niin kuin hauska kokemus, että millainen meininki siellä on. Mä oon käsittänyt, että niissä on aika paljon eläkeläisiä,
joo,
niin mä voin mennä sinne sitten vähän bondailemaan heidän kanssa.
Mahtavaa.
No sitten rahasto.
Joo. Eli no rahastohan pitää sisällään kaiken näköistä, että siellä voi olla vaikka korkotuotteita ja muita osakkeita. Ja sen rahaston sisällä niin se riski on niin kuin hajautettu, että siellä on niin kuin paljon kamaa.
Niin, nimenomaan. Mun sisko, joka on lukion yhteiskuntaopin opettaja, niin se teki mun mielestä jotenkin aika hauskan vertauksen. Että se on vähän sama kuin, että jos ostaa niin kuin, osakkeen ja rahaston ero on se, että jos mä haluan ostaa yhden yrityksen osaketta, vaikka niin kuin Marimekkoa, niin mä voisin mennä kauppaan ja ostaa pelkästään mangoja. Mutta sitten on niin kuin se, että voi olla, että mä ostan niin kuin aivan täydellisiä mangoja, josta tulee niin kuin mun elämäni herkkuruoka. Tai sitten voi olla, että ne mangot osoittautuu niin kuin mädiksi tai raaoiksi ja mua harmittaa se. Toinen vaihtoehto on ostaa niinku rahastoa, eli vähän niin kuin hedelmäsalaatti, että mä ostan sellaisen niinku ison hedelmäsalaatin, jos on mangoa ja banaania ja viinirypälettä. Eli kaikenlaista, se on niinku hajautettu se riski, että sit jos siellä on niinku sitä shaibasta mangoa, niin sitten kuitenkin siellä on todella hyvää viinirypälettä ja erittäin hyvin kypsynyttä banaania. Eli se riski siihen, että mä niinku häviäisin ne kaikki mun sijoittamani rahat on pienempi. Ja joku muu on vähän niinku miksannut sen hedelmäsalaatin mua varten. Ja mun ei ole tarttunut tehdä itse niitä päätöksiä, että mitä kaikkea siinä hedelmäsalaatissa on. Mutta tämäkään ei jää vielä tähän, koska sit jos haluaa tehdä, ostaa niitä niinku erillisiä yrityksiä, eli niitä osakkeita, niin voihan ostaa montaa eri hedelmää. Eli voi käydä ostamassa niin kuin säkillisen mangoja ja sit seuraavalla kerralla, kun on taas rahaa, niin sitten ostaa banaaneja. Eli tämä on myös niinku keino hajauttaa. Ja hajauttaminen on tosi tärkeä juttu tässä sijoittamisessa, että lisää ruokavertauksia, mutta ei saa laittaa kaikki munia saman koriin. Sitten jos se kori tipahtaa, niin sitten ei käy huonosti, jos on niinku monta eri koria. Mä en tiedä, millaisella ihmisellä olisi monta munakoria tuolla jossain kuljeskelemassa, mutta anyhow.
Just näin.
Niin tärkeää on just tämä hajautus.
Mm.
Puhutaan rahastoista vielä vähän lisää, koska me molemmat ilmeisestikin vähän niin kuin perustetaan tämä meidän niin kuin sijoittaminen rahastoihin.
Joo, siis niitä rahastojahan on monenlaisia, että ne voi jakaa vaikka aktiivisiin ja passiivisiin rahastoihin. Ja aktiivisissa rahastoissa on joku oma salkunhoitaja, joku mimmi tai jätkä siellä, joka aktiivisesti valitsee niitä osakkeita tai hakkaa niitä hedelmiä siellä sinne koriin. Ja tämän takia niin niihin aktiivisiin rahastoihin, niin, tai niistä maksetaan hallinnointikuluja. Ja ne maksetaan riippumatta siitä, miten se rahasto menestyy.
Että
vaikka se ei tekisi hyvää duunia, niin sun pitää kuitenkin maksaa. Mutta sitten taas passiiviset rahastot, joita kutsutaan myös indeksirahastoiksi, niin niille ei ole salkunhoitajaa, koska ne seuraa jotain vertailuindeksiä. Ja se vertailuindeksi on niinku ennalta määritetty.
Eli sillä rahastolla on vähän niinku jotkut tietyt säännöt, ja sitten se vaan niinku tyyliin voi olla joku algoritmi, joka ostelee niitä. Niinku
kyllä.
Vaikka jos kyse on nimenomaan osakerahastoista, niin niitä osakkeita voi, on myös niin kuin korkorahastoja, mutta nämä indeksirahastot on niin kuin osakerahastoja.
Joo, ja siis esimerkki yhdestä indeksirahastosta on toi OMXH25, joka just koostuu Suomen niin kuin 25 vaihdetummasta osakkeesta. Ja se OMXH on vaan lyhenne Helsingin pörssistä, että se ei ole mikään
se
pelottava.
Se ei ole munkkilatinaa.
Joo.
No mä laitan tällä hetkellä niin kuin 100 euroa indeksirahastoon ja 200 euroa kahteen ETF-rahastoon. ETF-rahastot on kans vähän, ne on kans passiivisia rahastoja, ne on tällaisia, niin kuin, että niissä on myös osakkeita, että ne on niin tosi pörssinoteerattuja rahastoja. Nämä on tällaisia niin kuin termejä, jotka vielä selitän hieman paremmin osoitteessa yle.fi/oppiminen, koska tässä tulee niin paljon tätä asiaa, että vaikka kuinka me yritettäisiin selittää nämä mahdollisimman selkeästi, niin joskus auttaa se, että lukee nämä vielä erikseen, joten kannattaa käydä sieltä katsomassa. Kenen kannattaa sun mielestä ostaa rahastoja ja kenen osakkeita?
No mullehan on kestolemppari noi indeksirahastot ja se on just sen takia, koska sä pääset hirveän pienellä rahalla niihin kiinni ja sun ei tarvii niinku ajoittaa sitä sun aloittamista, vaan sä voit ihan milloin tahansa vaan niinku aloittaa vaikka se 15 euron kuukausisäästämisen indeksirahastoon. Osakkeihin taas sit kannattaa laittaa vähän niinku enemmän aikaa tehdä niitä päätöksiä sitten just niinku esimerkiksi yhtiön ja ajoittamisen kannalta sitten vähän tarkemmin.
Koska yritykset on sellaisia, että joskus niillä menee hyvin, joskus niillä menee huonosti, joskus niiden osake on jotenkin tosi korkealla.
Mm-hmm.
Puhutaan, että ne on niinku yliarvostettuja silloin, ja silloin niitä osakkeita ei kannattaisi ostaa. Mutta sitten jos on ihan aloitteleva sijoittaja, niin voi olla tosi vaikeaa miettiä, että onkohan tämä nyt korkealla vai ei.
Joo.
Niin sitten pitää, mä sanoisin, että jos haluaa ostaa rahastoa, niin ei tarvitse oikeasti niin kuin lukea mitään pörssikirjaa tai hirveästi etsiä tietoa.
Mm.
Mutta jos haluaa ostaa osaketta, jonkun firman osaketta, niin kyllä sit kannattaa jonkun verran jaksaa perehtyä asiaan. No itse kun ostin ensimmäisen kerran osakkeita, niin en perehtynyt asiaan niin kuin yhtään mitenkään. Mulla oli vaan semmoinen fiilis. Mä oon vähän tämmöinen niin kuin intohimosijoittaja, niin mä vaan niin kuin ostelin 2 koneen osaketta ja sitten se oli niin kuin täysin failure-ostos, koska se maksoi 9 euroa se kaupankäyntikulu ja se ostos maksoi yhteensä 80, eli niin kuin mulla oli yli 10% siitä kaupasta, niin mä maksoin niitä kaupankäyntikuluja, niin siinä ei ollut mitään järkeä, mutta toisaalta toimi tällaisena porttiteoriana, että sitten mä aloin kiinnostua, että miten näitä osakkeita, niin kuin, että millaisia osakkeita kannattaa ostaa ja paljonko niitä kannattaa ostaa. Ja sitten sen jälkeen mä oon niin kuin, tehnyt vähän onnistuneempia osakekauppoja, että en mä sinällään kadu tätä asiaa.
Niinpä, se oli kokemuksena tärkeä.
Se oli tämmöinen oppikokemus. Eri ihmisillä on erilaisia sijoitusstrategioita ja mä kyselin vähän, että millaisia. Tässä on pari esimerkkiä.
Mä sijoitan mun vajaan 2 000 nettopalkasta tällä hetkellä noin 500 euroa kuussa passiiviseen indeksirahastoon. Ja sitä mä ajattelin tähän niin kauan, kunnes jaksan perehtyä niihin yksittäisiin osakkeisiin. En tiedä siitä hommasta vielä mitään, mutta oon aika kiinnostunut. Lisäksi kaikki veronpalautukset, lomarahat ja tulospalkkiot ynnä muut menee pitkälti säästöihin. Mulla on aika halvat elämäntavat, joten tällä hetkellä se säästäminen ei ainakaan mitenkään rajoita mun elämää. Toki mä saan siitä vähän kiksejä, niin se ehkä selittää sen ilmiön. Rahastosäästämistä mä oon harrastanut vasta 2 vuotta, mutta mä oon hiljalleen oivaltaa sen lajin hienouden. Silloin kun huomaa rahaston olevan 500 euroa pakkasella eikä tunnu missään, niin tietää tajunneensa siitä hommasta ees jotain.
Tässä oli Kertun sijoitustrategia. Tämä oli vasta oikein mainio. Erittäin hyvä ja tällähän niin kuin meiningillä voi ihan hyvin jatkaa vaikka koko loppuelämänsä. Ei ole mikään pakko missään vaiheessa siirtyä osakkeisiin, ellei halua erityisesti. No sitten tässä on tämmöinen niin kuin mun mielestä kiinnostava seuraava story siitä, että miten saa vähän kiksejä tästä sijoittamisesta.
No mulla on sellainen rahaan liittyvä pieni viihdeharrastus, että mä myyn ja ostan virtuaalivaluuttoja pienillä summilla. Mä en lottoa tai osta arpoja tai pelaa mitään pitkävetoa, että tää on se mun niin kuin jännitystä tuova rahaan liittyvä pelaamisjuttuni. Ja mulla on tässä semmoinen strategia, että aina jos mä oon vähän voitolla, niin mä otan heti ne voitot ulos, tai siis sen rahan, mitä mä oon sinne laittanut, ja vähän voittoja, ja sitten jatkan pelaamista sillä summalla, mikä sinne jäi. Eli et en olisi koskaan häviöllä, koska siitä, että on pikkusenkin voitolla, niin tulee tosi hyvä fiilis. Ja toki siis, tätähän nyt ei voi sillä tavalla verrata arpojen ostamiseen, eikä vaikka lottoamiseen, että ne voitot, jos sieltä jotain joskus tulisi, niin nehän on siis verovapaita, mutta tämä virtuaalivaluutalla kaupankäynti, niin sehän on siis sellaista niin kuin sijoittamisena katsotaan, että sitten tietysti kaikista voitoista maksetaan verot. Eli tämä on sellainen niin kuin pelaamisen ja sijoittamisen niin kuin välimuoto mulle, sellainen mun oma pikku viihdejuttu, jota välillä teen, kun on siihen aikaa ja haluaa vähän jännitystä elämään.
Joo, mun mielestä tämä on, niin kuin, tämä on mahtavaa, että tämäkin tyyppi siis niin kuin myös tämän lisäksi hän kertoo, että hän myös niin kuin sijoittaa indeksirahastoon ja osakkeisiin, että nämä on niin kuin, nämä virtuaalivaluuttahommat, nämä on tällaista spekulatiivista sijoittamista. Mm-hmm. Eli sijoitustuotteita on hirveästi kaikenlaisia, että osakkeet ja rahastot on vaan niin kuin yksi tämmöinen niin kuin yleisin homma, mutta sitten on kaiken maailman bondeja ja johdannaisia. Ja että niin kuin tähän, no se on niin kuin ammatti, jos haluaa oikein niin kuin kunnolla alkaa sijoittelemaan, mutta niin kuin harrastuksena riittää mun mielestä hyvin, että tietää nämä rahastot ja osakkeet. No aina ei välttämättä ihmisellä ole rahaa sijoittaa vielä.
Opiskelijan tuloilla ja asuntolainan menoilla ei tällä hetkellä ole sellaista rahaa, jota voisi laittaa kiinni sijoituksiin useiksi kymmeniksi vuosiksi. Joten on ratkaissut sijoitusasiat niin, että siirrän aina tilille muutaman kympin rahaa kuussa. Ja sitten kun saan tulevaisuudessa työpaikan, niin sijoittelen ne rahat sieltä sitten menemään. Ja nyt jos tässä välissä sattuu joku katastrofi, niin nämä rahat on kuitenkin siellä sitten tallessa ja käytettävissä.
Tämä oli Lauran sijoitusstrategia, eli hän ei vielä sijoita, mutta aikoo aloittaa.
Just näin. Hän sanoi, että paras sijoitus, minkä voit tehdä, on itseesi. Eikä se, että sä otat selvää näistä asioista.
Niinpä, nimenomaan. No sitten Heli sijoittaa tälleen.
Mulle sijoittamisessa tärkeintä on ideologia. Eli itse säästän tällä hetkellä semmoisiin rahastoihin, joissa on yrityksiä, jotka toimii ympäristön kannalta vastuullisesti ja eettisesti. Eli itse kierrän aika kaukaa tämmöiset isot firmat. Että mulla tietenkin joo, hieman tavoittelee sitä voittoa ja näin, mutta se ei ole se kaikki kaikessa, vaan niin kuin minusta tuntuu hyvältä, että mä voin sijoittaa semmoisen yritykseen, joka sitten mahdollisimman eettisesti toimii ja ei tule hirveästi ympäristölle kuormitusta siitä.
Ja tämä vastuullinen sijoittaminen on itse asiassa tosi nouseva megatrendi ja siitä me ei ehditä tässä jaksossa puhua, vaan päinvastoin me puhutaan siitä kokonainen jakso, joka tulee sitten taas seuraavana torstaina ulos, joten se kannattaa ehdottomasti kuunnella. No, nyt kun nämä pörssit on tässä nyt viime aikoina vähän heilahdellut, niin miltä se sitten tuntuu, kun ne sijoitukset on kovasti plussalla tai miinuksella? Outi kertoo.
Miinuksella olo ei oikeastaan tunnu yhtään pahalta, koska lähtökohtaisesti sijoitan aina vaan semmoista rahaa, jonka poissaoloa arjessa ei huomaa sellaista ennäs ylimääräistä rahaa. Mutta sitten ristiriitasta kyllä, niin plussalla olo tuntuu aina siltä, niin kuin olisi jo tienannut ne rahat, vaikka enää ei olekaan sillä hetkellä myydä. Ja tästä tulikin mieleen, että voisi aktivoitua, että joskus myös myisikin osakkeita, mutta siihen on vähän liian laiska.
No Pia, miltä susta tuntuu silloin, kun sun sijoitukset on miinuksella?
Joo, toi on kyllä paha. Yleensä, jos sille intuitiivisesti lähtee pörssissä käyttäytymään, niin tekisi varmaan mieli sitten realisoida kaikki nopeasti ja laittaa jonnekin patjan sisälle, mutta yleensä niin kuin se, mitä kannattaa tehdä, on sitten täysin niin kuin päinvastainen. Eli mä yritän pitää siellä mun arvo-osuustilillä vähän niin kuin käteistä, ja sitten kun tulee pahat paikat, niin sitten mä vaan ostan lisää niitä.
Joo.
Ja silleen niin kuin tankkaan. Et mietin enemmän silleen, että pörssilasku on alennusmyynti, ja
joo,
mä haluan mennä sinne.
Just näin, ale shoppailemaan. Joo, toi, no on niin kuin hankalia hommia, no, ja sit mun mielestä siihen auttaa se, että no ensinnäkin on tämmöinen sijoitusstrategia itselläkin, no mun se strategia on se, että mä ostan siellä 300 euroa joka kuukausi, ne menee automaattisesti ne ostot, mun ei tarvitse itse tehdä asiaa eteen yhtään mitään, mun tililtä siirtyy mun arvo-osuus tilille 300 euroa, josta siirtyy siihen kolmeen eri rahastoon. Tämä summa, että et mun ei tarvitse tehdä itse asian eteen yhtään mitään sen enempää, mutta enkä sitten vaikka kuin laskisi, niin mä en lopettaisi sitä, vaan niinku, vähän silleen tämän aallokon läpi vaan niinku seilaisin. Oh my god, nämä vertaukset alkaa olla ihan kauheita. Mutta,
hei, pitää muistaa, että sijoittaminen on maraton, ei sprintti.
näitä sijoitusvertauksia löytyy kyllä aivan. No, joo. Mutta mä ajattelin, että voisi käydä tähän loppuun vielä läpi muutaman nyrkkisäännön sijoittamisesta, sellaisen, niin kuin mitä me itse noudatetaan. No, mun ensimmäinen sijoitussääntö on se, että mä sijoitan vaan sellaista rahaa, mitä mä en tarvitse arjessani. Eli jos mä menetän sen, niin mä en herää yöllä omaan huutooni. Eli mulla on puskurirahaa tilillä, että jos jotain joskus tapahtuu, niin mun ei tarvitse myydä niitä mun sijoituksia, vaan mä voin ottaa sieltä tililtä sitä rahaa vaan. Millaisia sijoitussääntöjä sulla vaikka rahastoihin liittyen?
No, ehdottomasti se, että kun mä joka kuukausi sijoitan rahaa, niin mä en edes välttämättä mieti, että mä sijoitan niitä itselläni. Mulla saattaa olla sellainen ajatus, että tää on joku lasku, minkä mun on pakko maksaa, tai että vaikka mun yhtiön vastike olisi 50 kalliimpi.
Joo.
Ja mä en niinku edes hirveästi seuraile, että miten niillä menee, just sen takia, koska mä en halua alkaa friikkailemaan ja tekemään mitään tyhmiä päätöksiä. Niin periaatteessa se mun nyrkkisääntö on se, että mä vaan joka kuukausi automaattisesti kanssa suoravelotuksella, niin annan sen mennä sieltä, enkä mieti sen enempää koko hommaa.
Joo. Sitten rahastoissa mun mielestä tärkeää on se, että ne rahaston kulut on aika pienet.
Jep.
Että mielellään, no itse ajattelen näin, että mielellään alle 0,5%. Ainakin alle 1. Pitää olla todella hyvin tuottava rahasto. Semmoinen, joka vuodesta toiseen jotenkin pystyy peittoamaan sen indeksin, että se niin kuin isot kulut yli yhden prosentin tai yli 1,5% rahastokulut niin kuin jotenkin ajaisi sen asiansa tai perustelisi sen, että miksi ne kulut on niin korkeat.
Just näin. Ja varsinkin sen korkoa korolle ilmiön niin kuin toteutumisen kannalta, niin kustannustehokkuus on niin kuin ehkä tärkein. Että kustannustehokkuus ja sitten se pitkäjänteisyys, että sä pidät tarpeeksi kauan niitä rahoja siellä. Mutta sen takia just mäkin suosin ihan niin kuin kuluttomia rahastoja.
Joo.
Koska sekin on sitä tuottoa se, että säästät kuluissa.
Nimenomaan. Ja näitä kyllä löytyy, jos googlailee sitä, niin kuin googlailee netistä tai katsoo niin kuin oman palvelutarjoajan niin kuin sieltä etiskelee, niin niitä kyllä yleensä niin kuin löytyy ihan niin kuin pienikuluisia indeksirahastoja. No, mulla on muutama osakesääntö, jota mä en itse vielä täysin noudata sen takia, että mun salkkuni ei ole niin, osakesalkku ei ole niin iso. Mä ostan osakkeita vaan silloin, kun mä niin kuin innostun jostain tietystä yrityksestä. Ja niin käy aina silloin tällöin, ehkä kerran vuodessa tai kerran puolessa vuodessa. Mutta mä pyrin ostamaan vaan sellaista firmaa, minkä ansaita tai tällaisen niin kuin liiketoiminnan logiikan mä tajun, että miten se firma tekee sitä rahaa. Että jos on jotain niin kuin, on paljon sellaisia teknologiayrityksiä, joista mä en niin kuin ihan hiffaa, että miten nämä toimii, niin sitten mä en ole niin kuin, mä oon ajatellut, että mun pitää olla sen verran niin kuin kiinnostunut, että mä jaksan ottaa selvää, että mikä tämä homman juju on. Tällä hetkellä mä ostan myös minimissään 500 eurolla niitä osakkeita kerrallaan sen takia, että ne kaupankäyntikulut on niin korkeat. Joskus on kyllä sellaisia alennusmyyntejä, että kaupankäyntikulut on vaikka euron tai jotain tällaisia. Tällaisia mä oon niin kuin joskus hypännyt mukaan. Ja sitten vielä tämä, että mä yritän hajauttaa. Mä haluaisin hankkia pikkuhiljaa mun salkkuun 5-10 eri yritystä sen takia, että sit jos yksi yritys laskee, niin sitten toinen voi nousta. Ja sitten mä niinku automaattisesti tulee tämä ajallinen hajautus, eli mä luultavasti en osta silloin, kun on kaikista halvimmillaan, mutta en myöskään silloin, kun on kaikista kalleimmillaan. Tätä sijoituskamaa voi lukea ja keskustella ja niin kuin ottaa selvää vaikka mistä. Millaisista paikoista sä itse niin kuin itse otat selvää?
Joo, mä tykkään tosi paljon just seurata esimerkiksi somessa tai eri blogeja, niin kuin sijoitusaiheisia blogeja. Just sen takia, koska yleensä se somekäyttäytyminen on niin kuin ihan toista luokkaa, että sitten seurataan enemmän sitä, että mitä voisi ostaa ja mainostetaan hirveästi kaikkea, että kulutat niin kuin rahasi tänne. Niin mun mielestä on ihana niin kuin raikastavaa mennä esimerkiksi just tuonne lukee noita Merja Mähkän, onnellinen omistaja.
Merjan blogi on mahtava.
On, ihana. Ja sitten tietenkin mä oon tykännyt kanssa kuunnella podeja ja varsinkin sellaisia, missä niin kun se teema ehkä ei oikeastaan ole raha, että just toi Nata ja Vivianin 9-5 ja sitten se Afterwork, niin siellä kun on niitä rahajaksoja, niin mä tykkään kuunnella niitä.
Joo, musta on ihanaa kuunnella, kun tällaiset niin kun perustyypit, niin kun, no Nata ja Vivian siis perustyyppejä, niin että kun ne kertoo niiden rahaa, että miten ne hoitaa ne rahaa, että kun siinä tulee sellainen olo, että hei mäkin voin niin kun tehdä tolleen.
Jep. Ja sitten Julia Ihminen blogi, sitä mä luen rahapostaukset.
Ja minä luen myös Mimmit sijoittaa. No sitten mä tykkään tästä Jasmin Hamidin Hyvän päivän varalle. Se on semmoinen symppis blogi, jossa avataan niinku tosi hyvin omia sijoituksiaan. Ja sitten Jasmin kertoo, että miksi hän on ostanut mitäkin. Ja no sitten, niin kuin, kyllä mä kuuntelen ihan näitä Ylen peruspodcasteja, tai oikeastaan kainaan niin kuin enemmänkin radio-ohjelmia, mutta mulle kaikki asiat on nykyään vaan podcasteja. Eli Pörssipäivää, se on myös tosi informatiivinen, sitä mä en nyt ehkä ihan joka jakso ole kuunnellut, mutta silloin kun jaksan, ja sitten vähän riippuen, että millainen aihe on, mutta toi Mikä maksaa -ohjelma, niin nyt siinä oli viimeksi esimerkiksi tosi hyvä jakso siitä, että tuleeko pörssit laskemaan vai niin kuin mitä pörssille tulee käymään, niin tällaista hyvää spekulaatiota aiheesta. Ja sitten tähän loppuun mulla on aina tapana kysyä mun vieraltani jotain tällaista knoppitietoa. Ja mä kysyn sulta, että kuinka monta prosenttia suomalaisista sijoittaa osakkeisiin, rahastoihin tai vastaaviin?
Toi on paha. Kuinka monta prosenttia suomalaisista sijoittaa? Tää tulee nyt ihan tällaisella mututuntumalla, koska mä en ole tällaiseen prosenttiin itse törmännyt. Mä sanoisin, että 30%.
Hei, mahtavaa. Aika lähelle. Toi tällaisen Danske Bankin taloudellisen mielenrauhatutkimuksen, joka on aika tuore tutkimus mukaan, niin 36% suomalaisista. Yes. Eli aika paljon. Mä olin jotenkin ajatellut, että puhutaan aina, että ihmisten pitäisi aloittaa sijoittamaan, niin mä olen luullut, että yli niin kuin ihan sairaan vähän ihmiset sijoittaa, mutta aika paljon. Sitten ehkä tämmöinen pieni miinus tässä on se, että naisista sijoittaa 30% ja miehistä 42%, eli nyt naiset sinne vaan börsseen vähän kaupoille. Hei, kiitos tosi paljon Pia, että olit täällä tänään.
Kiitos.
Ja tässä oli tämän viikon melkein kaikki rahasta. Kiitos seurasta ja ensi kertaan.